Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Защо държавата пуска хиляди имоти за продан, имоти, които са държавни? В началото на май премиерът Росен Желязков обяви, че правителството ще продаде над 4000 държавни имоти, като аргументът за това е, че част от тях или повечето са с отпаднала необходимост и трудни за поддръжка, изискват много средства. Въпреки обещаната прозрачност, списъкът за тези имоти остана тайна до края на юни. А иначе обещанието беше, че той ще стане публичен, както и беше казано, че с парите, които се получат от продажбата на тези имоти, ще бъдат строени училища и детски градини. Оказа се, че списъкът с тези имоти е публикуван чак след искане по Закона за достъп до информация на анализатора на данни и блогър Боян Юруков. И чак когато той нанесе всичко това, всичката информация, която беше публикувана в карта, чак тогава стана ясно мащаба на това, което се крие зад сухите чиновнически данни, а именно атрактивни имоти, апартаменти край морето, също така почивни бази, съветски паметник, комин на Пирогов. Къде се намират имотите, които държавата иска да продаде? Затова ще си говорим с Боян Юруков. Преди това обаче, вижте как започна всичко с обявяването на тези имоти за продан.
Държавата притежава значителни активи под формата на недвижими имоти, които се управляват от министерства, областни управители, държавни предприятия, чието управление се случва на принципа на задоволяване на определени потребности, но неясни какви потребности. Затова ние агрегирахме информацията през последния месец, идентифицирали сме 4400 имота, от които 1800 поземлени имота заедно с сгради, 1200 сгради. Тези имоти сме ги обобщили в съответни приложения към програмата, която ще одобрим днес. Те ще бъдат публично оповестени. Това, разбира се, е част от активите, с които разполага държавата. Но анализът посочва, че една част от тях са с отпаднала необходимост, но друга част от тях представляват значителен финансов ресурс за тяхното управление, за тяхното поддържане и неща, които носят разход. Средствата ще се генерират в специален фонд, който със Закона за държавната собственост ще предвидим да бъде създаден към министъра на регионалното развитие и благоустройството. И този фонд ще се разходва само за придобиване и изграждане на публична социална инфраструктура. Детски градини, училища. Един път завинаги ние трябва да решим въпроса с социалната инфраструктура.
И така всичко звучи чудесно. Някакви разпадащи се, ненужни, скъпоструващи на държавата като поддръжка имоти, да преминат в частни ръце и с получените пари да се строят училища, детски градини, социални домове, въобще да се инвестира в социалната дейност. Боян Юруков вече е на линия. Здравейте, господин Юруков.
Здравейте.
Да разкажете това, което пуснахме от началото на май, от началото на правителствено заседание, където беше казано, че списъкът ще бъде публичен, всички могат да го видят, да си харесат имота, ако искат, но самото научаване на списъка е доста интересен процес и път, през който вие минахте. Може ли да разкажете?
Всъщност, както доста хора се започулихме кои са тези имоти и съответно имаше обещание за публичност и съответно отвореност на процес след това на търговете. Месец по-късно нямаше нищо. Пост на екипа на София, мисля, че беше даже във Фейсбук, ми припомни за точно този документ и реших да пусна заявление по СДОИ, може да ги видим какви са данните. Съответно, пуснах заявлението. Интересното беше, пуснах го през системата за сигурно електронно връчване, където когато се подаде някакво съобщение на администрация, то се подписва криптографски и се вижда, че те са го отворили. Тоест аз мога да докажа точно кога са го отворили и това е доказуемо в съда, съответно, което е важно при такива искания. И аз виждам, че на следващия ден са го отворили, на 9-ти. и на 11 по-точно. И съответно интересното беше, че не ми отговориха. Тоест, те по принцип и трябва да ми дадат обратен номер. Почти две седмици по-късно нямах отговор все още. И им припомних, казах така и така с юридически аргументи, им казах, нали, мога да обжалвам след това, нали, все пак говорихте за публичност. И два дни по-късно получих отговор. И отговорът беше малко... То първо не беше издържан по закона. Беше, нали, тя информацията вече е публична, що не питате. Буквално това беше. И линк към въпросната табличка. Интересно, че този линк беше много заровен в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Много трудно, ако някой не го знае къде би могъл да го намери. И по документа, всъщност и по дантите, които са в документа и на страница, ставаше ясно, че се го пусне някой час преди да ми изпратят този отговор. Тоест, това е една екселска таблица, която те са започнали да подготвят два дни след решението и след Желязков, като обяви, че ще ги продават тези документи. Те са започнали да създават тази таблица два дни след решението и е довършена последната редакция в деня, на който са публикували, т.е. ден преди да ми отговорят и едва след като им напомних, че всъщност трябва да публикуват тези данни.
Аз, между другото, разгледах също таблицата, която е пусната публичната от страна на правителството, където, нали, покрай някакви терени, които биха могли да бъдат намерени, защото са дадени с идентификационните си номера, съществува информация, да речем, само за земя, която се намира в определена област, терен, парцел, който е в определен град или село. Общо взето е като търсене на игла в копасено. Как се случи идентификацията, да речем, на земя в село Джурово, местност при сойката или при стройката, точно местност малката, да речем, че по-го разчитам.
Да. Таблица наистина много хаотична и си личи от опита ми, защото аз от над 10 години се занимавам с отваряне на обществени данни и визуализацията им по този начин. И много, много често обяснявам, че през данните и през начинът, по който са събирани, може да се разбере как работят институциите и, нали, как се грижат тези данни, дали имат някакво качествен контрол и понякога дори колко души са работили върху тази таблица. В случая мога да кажа, че определено е събрана хаотично от различни хора и е събрана от различни източници без общ начин, общ подход за нещо, което трябва да е структурирано, което цели прозрачност, а не просто дай да наблъскаме някакъв списък заедно. Наистина, около една трета от имотите, които са описани там, не могат да се идентифицират точно къде се намират. Някои не са в регулация, ясно, но някои, например, няма абсолютно никаква яснота къде са. Просто пише не в ерикваси местност. Е парцела. Нито къде се намирате, нито нищо. Няколко засяка, които са в села, които не съществуват от 60 години. Едното село беше на дъното на язовир. През 60-те бил направен на язовира. В други случаи бяха объркали, дори там, където има идентификатори, бяха объркали сами идентификатор. Например, сложили са при копиране на ръка, буквално, са копирали кадастрационния идентификатор на имота, са го копирали така, че да има не 5 цифри в началото, а 7. Тези неща мога да ги валидирам. Знам как да го правя. И така успях всъщност две трети от тези парцели, около няколко стотин от тези очевидни грешки поправих и успях да ги отбележа точно на картата. Къде е парцел, къде е апартамент, къде е сграда. И затова, между другото, много ми напомогна отворните данни на кадастъра. КАИС. В последната версия те публикуват отворни данни в много добър формат. Публикуват точните очертания на парцели в цяла България, на всички сгради и дори апартаменти, точно къде се намират. Това е публична информация, но те я предоставиха като отворни данни и буквално от нея минути, вече като имах тези идентификатори, да ги сложа на картата, което показва колко са важни отворните данни. Без това нямаше да се справя. Останалите една трета, тъй като нямаше начин, както казахте, местно, село, това, което направих е просто очертах къде е землището на въпросното село, на някой град и казах някъде тук е този списък от 16 имота. Няма ясна информация къде са, но да знаете, например, че в Пловдив има толкова, в Градище има толкова и като цяло може да се ориентира малко от малко човек, т.е. да ги поставя под някакъв начин на картата.
Сега това е много интересно, защо се прави, дали става въпрос за несъзнателна грешка при ръчно копиране или за нещо, което е съвсем умишлено, за да се скрият определени имоти, защото имаше случаи, доколкото си спомням, пак при публикуване, тъй в момента съществуват, при публикуване на данни, на поръчки или на каквото и да било, да речем, се саботира търсенето, като се пишат букви на български и на латиница и по този начин се обърква машината в търсене на точните данни.
Това съм го виждал при обществени поръчки, с картами за строяването в София, с червените сгради също съм го виждал това нещо понякога. В случая, аз имам правил, не търся злоумишленост и корупция там, където може да се обясни с некадърност. В случая не бих казал дори некадърност. По-скоро, моето чувство е, че са дали от днеска за утре публикуват един огромен списък с неща, които може да разпродадем от държавата. И служете ги в една таблица. В случая, мисля, че една част от тези сгради нямат идентификатор обективно, а в други случаи просто това е цялата информация, която ведомствата и въпросните фирми имат за тези имоти. Не трябва да забравяме, че за много държавни имоти липсват нотариални актове, за много от тях просто съществуват в нечия таблица някъде, т.е. те може самите те да не знаят и да си събрали информацията. Нямам съмнение за някои от тях, че може да искали да укрият точното местоположение, но в повече случаи си мисля, че просто това е най-доброто, което те могат да предоставят, най-вероятно за отрицателното време, което са им дали.
Най-лесно е така да се разгледат имотите, които са по крайбрежието. Те в повечето случаи представляват и така най-атрактивната част от имотите, които се предлагат. И там наистина прави впечатление в района на Бургас, какво се предлага надолу на юг по крайбрежието военни имоти. Към Варна също има атрактивни имоти, които се предлагат. Кажете първо, вие какво идентифицирахте там като неща, които ви правят впечатление и след това ще ви попитам и за така моите болни теми и имотите, които съм си набелязала там.
Нещо важно, всъщност не познавам цяла България, не познавам това местно знание, къде, какво представят имотите. Моята цел беше, без да имам някакви предразсъдъци и някаква цел, да представя данните върху картата, защото много често неща ги правя аз да осъзная какви са данните. Нали, също правих с всички проекти, като сигналите в София, аз да мога да разбера данните като инструмент и да позволя на другите да ги разберат. В последните 4 дни, откакто съм пуснал картата, гледам да е по-добре, гледам да изчистя нещата и нали, да подобавам нова функционалност. Не ми е останало, честно казвам, много време да разглеждам даже. Но определено се забелязват от регионите, които знам, Пловдив, София, по морето. Много сериозни, особено от военните, от Министерството на образованието, много големи имоти. Места, където могат да се построят цели градове. Места, където не е много ясно дали има, нали, с стилитни снимки даже може да се види какво, че всъщност има някаква дейност. Някои са отдадени вече под наем, други са части от имоти, които се използват, но е абсурдно като примерно отделна постройка от някакъв комплекс да бъде продадена, особено военен. Така че много ми е трудно да посоча нещо конкретно, което ми е направило впечатление. Може би в София някои старинни сгради и в Пловдив съответно някои големи парцели, които знам, че има интереси и знам, че отдавна се планира да бъдат строени големи жилищни комплекси. Но най-важното е, че тук всеки от страната познава града си, познава родното място, знае тези сгради дали се използват в момента, какво представляват, дали са защитени зони. И съответно как би се променила градска среда, натоварило движението или съответно какви отдавна апетити има към тях, за да може да повдигне въпроса.
Какви сигнали получихте като обратна връзка на база информацията, която сте публикували?
На този етап няма структуриран вид за получаване на сигнали. Когато го споделих статията, много хора в социалните мрежи започна да споделят възмутени за едно или друго нещо. Така всъщност се разбра за много от тези неща. Носа по морето, например, който се продава на юг от Бургас. Като цяло, доста хора се обърнаха съответно съвсем правно към общините си, защото някои от тези имоти се продават от областните администрации и би било полезно да ги вземат общините за училище, за парк, за такива неща или пък неща, които отдавна се чака държавата да ги прехвърли на общините за такива цели. Има някои случаи, примерно бяха отбелязани сигнали за улици и то си пише даже аз. Тъй като имаме данните от кадастъра, аз мога да кажа предназначението на този имот, какъв е според кадастъра и пише за транспортни инфраструктури. Те продават път, понякога вътре в самия град. Така че такива неща бяха подадени като сигнали. За съжаление нямахме структуриран формат и днес ще публикувам, вече даже е публично на картата, възможност всеки да може да през този формулян, т.е. малко по-структурирано, да не е просто поделен в социалните мрежи, да се събира информация на едно място за това местно знание. Т.е. хората, които идват и казват, искаме да... тук виждаме проблем, този имот не трябва да се продава или пък по някакъв начин ще застраши града или околната среда. И съответно да се събира такива сигнали на едно място, за да може да се реагира на тях.
А за София казахте, че имате повече информация. Там има част от амфитеатър. Къде да. Е мястото, което сте идентифицирали?
Това беше един от примерите, с които започнах статията си. София, тъй като я познавам по-добре от други градове. Конкретният амфитеатър е точно зад бившия партия дом, Народното събрание, където в момента заседават и е много близко до самия Министерски съвет. И това всъщност е старинен амфитеатър. Имотът е държавен. Отпред даже има една фасада, която е запазена. И този имот се продава. Даже това, което се вижда празно пространство, не е целият имот. Една ивица има отстрани, което по някаква причина не се продава. И това е буквално в център. Това е едно от най- може би скъпите места в София. Има отпаднало необходимост според тях. Това всъщност не знам каква необходимост са имали преди това, че е отпаднала, но да, това е една историческа забележителност, която не е ясно какво ще последва с нея. Това е един пример за това нещо. Имаме също други сгради, които се продават отново, апетитни в центъра на София. Гледайки застрояването на София на това място, никой не е планирал все още нищо, но може да се построи от порядъка на 8-9 етажна сграда лесно и да спечелят милиони.
Аз не знам вие дали виждате, чисто технически, дали е възможно, дали виждате това, което и да. Ние добре. Става въпрос за парцела, който се вижда празния по средата между сградите и това, което е като точно. Ивица, като дъга, колеги, ако може да го повторим, да, пак. Като ивица, точно, това са да. Останките от амфитеатъра. Връщали ли сте назад картата, за да видите какво е имало на това място, на този празен терен, който е с отпаднала необходимост към момента на обявяването му?
Не успях да намеря толкова стари сателитни снимки. От доста време е празен парцела, съответно. Но при това мисля, че има опорутена сграда, но успях да открия какво е имало тогава, преди тогава. Мисля, че на военните нещо, но за много тези имоти не могат да се намерят исторически данни, за съжаление. И както казах, мълча, самите институции ги нямат.
И за хората, които не са от София, но ни гледат, да обясним, че това е в идеалния център на столицата, място, което струва милиони левове. Не може да си го купи обикновен човек или поне не може да си го купи човек с среден доход, защото е изключително скъпо.
От това място, буквално по права линия, се вижда прозорците на Министерски съвет. Тоест, желязо, което го продава това нещо, вижда от прозорците си този имот. Тоест, но, отново, предвид как бяха структурни данните в тази таблица, аз не мисля, че той осъзнавал, че този имот е включен в този списък. Просто са подписали бланкетно нещо, което е число, защото иска да закърпят бюджета.
Добре. За паметника във Варна. Това е паметник на Съветската армия. Благомир Коцев, кмета на Варна, каза, че е имал идея, давал е предложение на областния управител на Варна, защото държавните имоти са имотите, които се управляват от областната управа, който е наместника на държавата на съответното място. Да. Имал идея там да се направи парк, проект, всичко разработено. Областната управа, съответно областната управителка не дава и в един момент държавата казва ми, той е с отпаднала необходимост, давайте да го продаваме. Какво продават там?
Можем само да гадаем. Ако трябва да спекулирам, както казах по-рано, моята интуиция казва, че просто са спуснали заповед на областни управи, на държавни фирми, на министерства и казват, кой имот ползвате и кой не, дайте го продаваме. Според мен е грешка, ако трябва да бъда честен. Според мен просто са включили един бланкетен списък с имоти без много да мислят. Което е много притеснително, защото тогава настоявах на 8 май, че има подробен анализ вече, че дори 2 дни по-късно казаха, че ще бързат тези продажби, защото всичко е ясно малко или много. Но сега разкриваме, че всъщност нищо не е било ясно. И конкретният паметник, според мен, по-скоро е добавен като грешка в случая, както много други. не виждам защо биха продавали паметник или язовир, например, или пък части от природен парк, което е незаконно дори. Така че това говори просто колко зле се работи и колко всъщност не е мислено, докато се взима това решение.
Ами аз пак мога да...
паметника.
Да, аз пак мога да спекулирам по отношение на паметника, защото Варна е известна така зона на обект на интерес руски, които там имат доста имоти. Комплекс Камчия все пак е перлата в техните имоти. Вестник Сега се пошегуваха, когато разказваха за... Ето виждаме го комплекс Камчия във Варна. Огромна територия на брега на морето. И Вестник Сега се пошегуваха, че най-вероятно ще имаме първи частен съветски паметник. И между другото те разказаха интересни детайли от историята на този паметник, който е построен през 70-те години на миналия век. И има не е просто паметник, а в него има зали, складове, тераси, скривалище, ползване за форум на БКП. След 89-та година, естествено, тъне в разруха, разграбен е, входа е зазидан, т.е. Не може да се разбере какво има вътре, но би бил чудесно място, на което да се промотира руската култура, например.
Да, в интересността напълно е възможно, го изключвам. Просто видяли сме достатъчно такива примери. Напълно е възможно да се опитат, т.е. очевидно има апетити към него в тази посока, както много други имоти. На юг от Бургас видяхме около стараите на Доган, също има някои парцели, които се продават по аналогичен начин. Така че да, не го изключвам в никакъв начин. Ще ми се да мисля, че е грешка, както много други, но да, има го този риск, разбира се. Има риск, което включително почивни станции имаше няколко къмпинга, също се продаваха по същия начин от комунизма, така че не е изключено да бъдат по аналогичен начин използвани, да.
На мен, като казвате на юг от Бургас, имота, който ми прави впечатление, е Червенка. Това е огромен парцел, цял нос, ето виждаме го на картата. Той е в залива на градина между Созопол и Черноморец. Това е от страната на Черноморец. Единственото незастроено място, защото там започнаха да се строят вече градове от южната страна на Черноморец, в момента се бетонира усърдно. Това е единственото незастроено място, изключително атрактивно и на него може да изникне мегаполис. Не просто да бъде купено като парцел, абсолютно, а да бъде плътно по-български застроено това място.
Абсолютно е така. Това не е единството място, но едно от най-фрапантните. И както се виждаше на стрелетната снимка, там има и плажове, които по закон са публични. Трябва да са достъпни. Особеността на този нос конкретно е, че всъщност няма да бъдат публични, ако бъде застроено, ако се създаде такъв комплекс. И както видяхме в случая с ДПС и сараите, т.е. може ефективно да се приватизират плажове и тук може да го очакваме напълно. Очевидно отдавна има интерес към това нещо и всъщност това е едно от местата, които може да спекулираме, че вече с харизани, да го кажем така. Тоест вече си има уреден повач. За доста такива места се чува, че някой бизнесмен или някой инвеститор има намерение отдавна и се опитва да го придобие този имот. Тук със сигурност мога да говорим за това нещо. Но отново, това, което ми се струва, без да го пише, разбира се, в данните, е, че имоти като този са малко или много скрити. Тоест, публикували са 4400 имота и сред тях има няколко стотин, които са скрити, за да могат да минат между капките и да не ги забележим, докато продават неща като офис в Свети Георгия, в Пловдив, в Пълницата. И между време да се опитва да прокарат такива много апетитни имоти, които, честно казано, очаквам за жълти стотинки да получи държавата, но от друга страна да бъде овладян както Черноморието, така и хора да... Включно да успеят да изпират пари през тях, но и да направят милиони, стотици милиони в случая.
Вие говорите за жълти стотинки за държавата, обаче всъщност става въпрос за милиони левове, които не може обикновен човек, аз пак да се върна на това, да си го позволи, защото това е огромен парцел. В смисъл, него могат да го купят една, две, пет компании да са в държавата, които могат да го купят, защото няма как... дали, къмпингари, които са наоколо, да си купят парцел, за да си поставят каравана. Това е невъзможно да се случи там. Тоест, това нещо е смятано и се прави за конкретен човек.
Абсолютно. И това също важи за множество общински имоти, които виждаме, които много често тайно се продават в общините. И тук важно е да се разбере, такива търгове не са направени за обикновения човек. Не са направени за хора като мен и вас, които да отидат и да купят някой голям парцел. Не е това идеята и никога не трябва да бъде така идеята. По принцип, целта на продажбата на държавни имоти, което е нормален процес и си е регламентиран, е наистина неща, които не са нужни, които могат да се използват за нещо, да бъдат продадени. Това следва да се случва. Въпросът е, че дефиницията отпаднала нужда е доста абстрактна и въпросът е, че като виждаме качеството на данните и работи до сега и типичен за нас българите цинизъм, много трудно да повярваме, че всъщност няма схема, че всъщност това не е отдавна търсено и, както казахте, има интерес това да някой да го придобие. В същото време, наистина, немалко има включително общински имоти, които чрез столичен общински съвет е емблематичен в това положение. Тихомълком се прокарват, тихомълком се продават неща, които са за детски градини, за училища. И в един момент се оказват в частни ръце, без хората да разберат. И след това се построяват сериозни сгради. Също има и цяла България, съответно. И не се съмнявам, че в сред тези 4600 има още доста такива. Включително имаше случаи за имоти покрай язовири, имоти, които буквално блокират достъп до цяла местност. Но отново това са неща, които хората публикуват и социалните мрежи спорадично и следва малко повече да ги структурираме и да насочим вниманието към тях.
Да, това е района, който в момента е изключително между да. Созопол и Черноморец, в който в момента усилено се строи, защото то вече няма именно къде да се строи. Там се прави плътно бетониране, така че двете населени места на практика да се слеят, ама не по хубав начин, а по-български с бетон.
И имайки предвид колко всъщност регулацията и колко контрол на застрояването, както казахте, не съществува, може да очакваме най-лошото. И цинизмът тук е напълно оправдан, защото виждаме как контрола над презастрояване и над бетони, включно в опасни свлачищни зони, практически не съществува. И емблематичната подпорна стена и отказа на съда и прокуратурата се включат в този процес да спазят закона, върховенството на закона, ни говори единствено и само, че ако сега това не се спре като процес, след това просто мога да забравим и Черноморието ще бъде една продължителна стена от бетон.
То почти е станало от другата страна, защото познавам района. Съвсем наскоро се появи вила собственост на известен алкохолен пловдивски бизнесмен. Точно на скалите и наистина очудващо как място, което се води в не знам каква зона, се е оформено всъщност като парцел и отгоре надвисва вила. Но както и да е, Рибарското селище, което е малко по-нагоре, на север, то е близост до Росенец. Какво точно се продава там? За Чанак Кале става въпрос.
Там не съм се глеждал достатъчно ясно. Както казах, за 4 дена се фокусирах само върху изчистването на данните. Но отново, има доста неща, които... Това Рибарско селище стана пословично като цяло, но... Собствеността на земята, честно казано, не ми беше ясна каква е, но явно се продава част от него, както как не съм се вглеждал конкретно в всички имоти по морето. За 4 дни, за съжаление, фокусът ми беше по-скоро да подобря картата и да позволя на хората да могат да го правят. Аз не смея да твърдя, че познавам България толкова добре и всяко местенце. Затова беше по-скоро инструмент да започне да се преглежда, но толкова много имаше прилив от обратна връзка и от сигнали, че не ми остана време да се вгледам, честно казано, в тези имоти.
Да, този имот, между другото, е много за Чанак Кале става въпрос, интересен за изследване, защото това, което виждам, че се е получило на картата след въвеждане на данните, на практика е маркирано цялото рибарско селище, което е като канали направено, за да могат да влизат съответно лодките, малко Черноморската Венеция. Така изглежда, ако мога да по някакъв начин да използвам думи, за да го опиша. И реално целите ръкави си се продават плътно. Това е нещото, което виждам. Аз също не знам, чия собственост е очевидно държавна, но на какъв принцип там се е позволило хората, защото на това място, на върху тези ръкави, те са също плътно, да ги кажем, застроени, въпреки че там, нали, застрояването е с ниски къщи, рибарски, които се ползват, в смисъл там живеят хората. Та много интересно с какъв статут са и те отдадени във времето.
Това трябва да се установи. Честно казвам, не мога да спекулирам. Не знам дори дали, честно, не знам дали ги има дори в имотния регистр. От такава точка бих се усъмнил. На картата, както казах, тъй като сте говорим за хиляди имоти, в случая съм, тоест алгоритъмът ми е видял, че има идентификатор и е взел на този идентификатор на имота очертанията. Това не означава, че може би продават всичко. В описанието може би пише нещо друго. Понякога дори става въпрос за сграда в този парцел. И отново става дума в описанието. А понякога, например, са 50 имота в този парцел и говоря за 50 бунгала. Тоест, тук трябва да се види вече случай по случай как стоят нещата, но това е интересен случай, защото понякога от тези данни мога да разберем, че не сме знаели, че този имот е държавен и дори в кадастъра не е отбелязан, тъй като, както споменах, за много неща, те няма дори нотариални актове. Истински. Тоест, или не са регистрирани в имотния регистър. Така че така научаваме интересни неща всъщност за собственост. Имаше един имот, честно казвам, някъде около Габрово беше, но сами се губи. Казаха, ама това нещо от края време се използва участник, той се е построил вили там и хората не знаят, че всъщност е държава. Тоест, най-вероятно има и ще открием места, когато се вглеждам в следващите седмици, места, където вече са частни интерес, се е наместил или го е взел под наем под някаква форма и сега просто къде да го купи обратно. Така че отново трябва да се вглеждаме и тук отново е важно хората по места, които знаят за тези неща, защото аз не мога от един край на България до край на България да го видя, да се вглеждат и да търсят точно тези информации.
Да, наистина е важно хора от цялата страна, които си познават районите, защото най-вероятно има паркове, язовири, както вие казахте, пък и апартаменти, които не са точно на морето или в София, но също са атрактивни и е хубаво да се разкаже за тях и да се посочат. А вие казахте, че сте получили сигнали за апартаменти на военните. До вас е достигнала такава информация от хора, които са разглеждали, които точно са ги идентифицирали и какво са разбрали, какво ви казват за тях?
Отново тук, това са непотвърдени сигнали, разбира се, това са просто коментари и социалните мрежи, тъй като статията доста пъти беше споделена, имаше много коментари, не съм имал време да ги прегледам всички, но забелязах няколко коментара за доста от жилища, които виждаме, че се продават, доста от сградите са от войни и се коментираше, че много от тях са били, включно по европейски фондове, ремонтирани строително скоро, ремонтирани, санирани, т.е. направени са за някакво някаква цел и в момента виждаш, че те са отбелязани като отпаднала нужда. Тоест, съмненията, разбира се, са, че са използвани включително европейски средства да се ремонтират, да им се качи съответно, да могат да останат използвани и след това да бъдат продадени, т.е. някой не готово вече да ги използва. Което да се използва публичен ресурс по този начин за нещо, което отпаднала или поне се твърди, че отпаднала нуждата, разбира се, говорим най-вероятно за злоупотреба. Но отново, това не са потвърдени сигнали, това са наблюдения на хора по места и следва да бъдат съответно попитано или те директно да попитат министерството какво се случва.
Така като ви слушам, оставам с впечатлението, че сякаш има категорично подготвени, да речем 200, 300, 400 да са обекта, които са си с конкретни купувачи. Казано е по ведомства и по министерства, дайте още 4000, за да можем да ги заровим тези 400 и никой да не ги открие. Пуснете един комин за пирогов на пирогов, за който да могат да си чешат езиците и да може да си свършим работата. Така изглежда отстрани.
Истината е, че не може да знаем. Това е наистина, както казах, типично за нас българите цинизъм говори в тази посока. Моето усещане е по-скоро, че голяма част от тези обекти са просто малко или много на случайен принцип спуснати. Просто, както казах, от днеска за утре са пуснали най-вероятно заповед. Случва се много често в администрацията. Направете ерикво си, изгответе ерикъв си списък. Кой е разбрал, кой не е разбрал, събират се някакви обекти, които дали са разбрали какво означава отпаднала необходимост, също е спорно. И отново, предвид някои от тези неща, които виждаме, можем да обосновано да кажем, че има интереси към тях, и той Желязков си го призна, че всъщност ще целят да продават имоти, където има вече интерес от някого. Така че да, определено мога да кажем, че сред тези няколко хиляди има няколко стотин, които между капките се надяват да минат, за да не се обърне внимание, че вече когато дойдат багерите, както обичам да казвам, хората осъзнават, а това е било продадено, раздържавено. Научаваме го вече с гори, научаваме го вече с части от природни паркове, че се случва в миналото. Тук обаче говорим за нещо, и причина, що му обръщаме внимание, е, че нещо масирано, нещо, което е огромно, и се прави, нали, те го оправдават, защо го правят, с това, че искат да строят училища и детски градини. А в същото време се освобождават от огромен държавен ресурс за това нещо. Тоест, това не е безплатно. Това не е нещо, което те просто разпродават голяма част от държавата. От активите на държавата, което са активи на нас всъщност. Те продават нашите имоти, буквално. И съответно с това се иска да закърпят бюджет, който е направен да бъде труден за изпълнение. И нали, винаги казваме, нали, да се спрат кражбите, да се спрат такива работи, но в същото време наистина има стотици милиони, които примерно при ковачки ставаше въпрос, които не са взети от данъци. Има стотици милиони, които даваме на Турция за потока, подписан от Радев. Има много такива схеми, които остават недокоснати. И в същото време говорят, да, но тези имоти не ни трябват. И тук отново, един друг аспект. Защо казвам, че дефиниция за отпаднала необходимост е доста мъглява. Ако си спомняте, Пеевски, когато се намеси, нанесе с партията си в новия офис, тогава твърдяха, че в сградата била отпаднала необходимост за някои институции, включително НАП, че сградата вече не им трябва. А се окаже, тя току-що е била ремонтирана и те много бързо трябваше да се изнесат някъде другаде. И самите чиновници коментираха, че това не е вярно и че всъщност просто днес за утре са им казали с разкарата. И тогава твърдяха отново това отпаднала необходимост, защото просто Пеевски искаше така. Така че е много трудно да повярваме в момента, независимо какво казва Желязков, че тук нямаме същия случай, поне за една част от тези имоти.
Бих препоръчала в случая Борис Митов в Свободна Европа. Има един репортаж точно по случая с изнасянето на хората от тази сграда, за която вие говорите, която беше дадена на новото начало. Но аз се чудя и този интерес, като как се заявява. Първо, нали, да знаеш, че някакъв имот е на държавата. Това изисква усилия само по себе си да го провериш, да разбереш, че е държавен. Нали? Не вървиш с кадастъра в телефона зареден и да цъкаш кой имот какъв е. Да. Да го идентифицираш, да се сетиш или да предположиш, че може би е с отпаднала необходимост и да знаеш къде точно пък да си заявиш интереса, за да може държавата да реши да ти го даде.
Това си мисля, че може би вече е проиграно, но мога да направя паралел с общинските имоти. Има една схема от край време, която доста общини, за съжаление, имат. Когато човек познава, включно се правят общински съветници, когато човек познава как работи администрацията, има контакти или самия той е общински съветник или висш чиновник в администрацията, те знаят къде сте имоти. Една от най-добре пазените тайни в София доскоро беше, кои са общинските имоти. Аз съм се опитвал година ред да ги получа от Фандъкова и това буквално беше тайн. Има регистър, който отново подобно на тая таблица практически не използваем в този вид, но беше изключително затворен по времето на Фандъкова. Това е включил в администрацията хората, заместник кметове не са успявали да взимат дори списъка с общинските имоти. Нещо, което е смислено. Когато имаш тази информация обаче, една схема, която много години се прави, е през съда, с двама-трима свидетели, кажеш, това също аз си го използвам, общината не го прави. И съответно през юрисконсултите на общината, те да са пасивни, те да не обжалват и през съда ти си го взимаш. И следващия момент се оказа частен имот. В Благоевград е два такива имота, всъщност проследях, защото просто познавам града малко. Ми беше интересно и буквално върви дело и виждаш как стария юрисконсулт саботира, на общината саботира делото. Не се появява. В София също ми имали такива случаи. Така че това показва момент, хора, които са запознати с процес по-добре от нас и знаят къде е скрито злато, така да го кажем, могат да го експлоатират този процес и по този начин да, включително да убедят Министерството на отбраната да пише, че определен имот са отпаднал интерес. И това отново минава през определени чиновници и не е типа корупция, при който нати куфърши с парите, дай си ми имота. Това е конфликт на интереси. И нещо, което е пословещо в нашата държава, не се разследване, се борим с него и няма дела, защото просто прокуратурата съдейства в огромна степен. И съответно има, не е тайна, че административните съдилища също понякога са замесени в тези схеми. Виждаме го в София определено.
Да, това е същото, само в продължение на това, което споделих и преди малко, както и имотите с констативни протоколи. Никой не знае къде съществуват такива имоти, където точно може да закараш двама 90 годишни, които да кажат, ми спомням си, че ти беше собственик на този имот.
Понякога е с констативни протоколи, понякога е през съда, но схемата е същата. Да. И в следващия момент отново тук идеята е, че някой собственик, частен или общински, или държавен, трябва да си защити интереса. И на този етап всъщност не знаем колко такива имоти са заграбени през подобни схеми. Но показват всъщност колко е важно да е активна администрация, как когато имаш човек в администрацията, колко лесно стават нещата. Така че на отговора как се заявява интерес, по-скоро е по този начин. Най-вероятно такива имоти са били вкарани в списъка от различни ведомства, по този начин. Друг важен момент е, че всъщност много тези имоти не са на самите институции, а на държавни фирми. БДЖ е пример за това нещо.
И НЕК имаха също, гледах в...
НЕК имат, да. Точно. Те имат страшно много имоти. И там тук особеното е всъщност, че например има национални спортни бази. Тя е фирма, ЕОД. Частна фирма е, притежава се от спортно министерство. НЕК също, БДЖ също. И те могат да продават каквото си искат, се оказва. Особено национални спортни бази, като промениха закона, те даже няма защитен статут спортните бази, така че утре съм спокойно, нали, на теория, биха могли да продадат националния стадион Васил Левски. Това е тяхна собственост. Тоест, те може да се събере борда на въпросната фирма и да каже, това утре го продаваме. И много малко би могло да стане икономически, освен да сменят борда с много спешно решение, но някой трябва да предприеме нещо. И много от тези неща, защото Националния стадион в София го знаем къде е, нали? Знаем къде са другите спортни бази в България, но много от тези имоти апетитни ги знаем, така че те вече могат да започнат да продават тези имоти, без да разберем. И това е другия начин, просто някой отишъл пред този борт и казва, това го искам, дайте го.
Да, ние и не знаем в тези, които ние им казваме неапетитни имоти, дали някой не е решил да разположи солари с възможност сега да покрие земята, бързо, разрешителни и така. Иначе могат да ни изглеждат неатрактивни на нас.
Не е само това, не е въпрос само солари. Понякога, примерно, има инфраструктурни проекти. Това беше много известен случай, например, с магистралите. Имаше по едно време една банка българска беше изкупила една част от крайбрежието, защото знаеше, че там трябва да минава газопровод от Русия, който мисля, че се провали в последствие. Но много е важно да знаеш къде какво ще има, така че не говорим само за солари, може да включително да има някакъв инфраструктурен проект, някой път, който се планира, и те да знаят предварително, че от тук ще мине и следващия момент отпаднала необходимостта, те го купуват и после го продават с 10 пъти по-скъпо обратно на държавата. Това го виждаме в общините много често, с метрото в София случваше, Пловдив с улици също се случва, така че тази схема отново е отдавна отиграна. И тук е достатъчно да познаваш някакъв в администрацията, както знаем, там е плетеница, за съжаление, от интереси. И не се съмнявам, че тези неща вече са проиграни и интересът е заявен, както честно казвам, Желязко си призна сам в изказването.
Да, предварителната информация и това да имаш човек вътре е от ключово значение. Вие как смятате да надграждате и ще имате ли време да работите още върху тази карта, която и в момента е много удобна за ползване на фона, нали, на информацията, с която разполагате?
За разлика от другите ми проекти, които съм правил, като карта на застрояването на София, сигналите в София, от Кол София, които бяха преди години безследно изчезналите, тази карта ще бъде статична. Тоест, данните са там, няма да се обновява постоянно. Тоест, това е един списък и това ще е представянето на този списък. Целта е да помогне на хората. Това, което днеска ще публикувам текста днес, е възможността за подаване на сигнали. Т.е. ще има формуляр, че на всяко от тези неща ще може да се подава сигнали и да се събират на едно и също място. Идеята е на едно място да се съберат точно тази информация и целта ми е да ги подам тези сигнали на включително депутати, които да могат да задават тези Сега, разбира се, другия начин да се обърнете към собствения си депутат и да ги помолите да го за тези депутати. Всеки въпрос, всеки има депутат, за който гласува, и би трябвало това да е канал. Нали, когато те интересува нещо, би трябвало да се може да звънеш на твоя представител. Така че има изявен интерес от хора в парламента, които искат да действат по това нещо, но не липсва информация. Така че целта е ние да съберем тази информация. Аз няма да имам капацитет да ги обработвам, да ги потвърждавам, разбира се. Но целта е да съберем един канал на такава информация, за да може да се противодейства поне на част от тези схеми, или когато става отново недоглеждане, всъщност да създават въпроси какво по дяволите правят институциите в това положение. Самата карта добавих някои подобрения, за да може да е по-ясна, по-лесно се виждат нещата. Някои проблеми с данните оправих също, които бяха открили хората. Не знам дали ще има нов списък. Честно казвам, се надявам, но целта на картата е в момента да позволи на хората да откриват такива проблеми, и както много пъти съм казвал, прозрачността и отворените данни ни помагат да задаваме по-добри въпроси, повече отколкото ни дават отговорите, така че това е целта от тук, да зададем на желязко въпроси как по дяволите гласувате това нещо.
Да, благодаря ви за този разговор и наистина да призовем хората да влязат, да разгледат по местата, където живеят, да видят какво точно има, защото аз като гледам тези лилави точки, ако ги съберем на едно място, си правят един областен град, така като територия, която обхващат. Много ви благодаря, много интересен разговор с продължение и едно уточнение, че беше спряно в почивните дни с решение на Министерство на регионалното развитие. За сега този процес с продажба няма да се отпушва, но на ход са гражданите, които със своята активност да могат да защитят обществения интерес. Благодаря на Боян Юруков, анализатор на данни, блогър, който се включи в Свободна Европа. А вие се абонирайте за канала ни в YouTube, в Spotify, в YouTube Music и следете новините на сайта ни. Приятен ден!